Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Вітаємо вас всіх! Ви слухаєте Християнське Радіо, Радіо Марія, і в нас на черзі програма «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна, і ми зараз на прямому зв'язку єднаємося з дияконом Православної Церкви України Петром Лопатинським, і далі продовжуємо за цим говорити про таїнства Православної Церкви. Отже, отче, ми вас вітаємо! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде! Дорогий отець, ми далі говоримо про таїнства Православної Церкви, і сьогодні зосередимо свою увагу на таїнстві священства, а саме священство всіх вірних. Отче, запрошуємо вас до слова.
Друзі, ми логічно рухаємося по таїнствах Православної Церкви, і багато передач, більше 10 передач ми присвятили таїнству шлюбу, розглядали різні аспекти цього таїнства, того, як розуміємо ми його саме в Православній Церкві. Можливо, іноді деякі речі, які ми піднімали, обговорюючи таїнство шлюбу з точки зору Православної Церкви, по-різному сприймалися нашими слухачами, які належать до інших церков, але ми старались бути відкритими і поділитися тим, що важливе для нас. І врешті-решт кожна тема має якесь своє вичерпне завершення. Ми, напевно, не змогли все розкрити, пов'язане із таїнством шлюбу, але оскільки передача наша є авторською, одним із її співведучих є я, і зазвичай Анічка нам допомагає, коли Максим
відсутній,
не може взяти участь у передачі. Але тому і авторський елемент тут присутній. Є якісь важливі речі, які саме я, як християнин, як представник Православної Церкви України, вважав за потрібне розповісти. І тому цей авторський елемент буде зберігатися і в подальшому. Тому що будь-яка істина, яку ми переживаємо, до якої ми стаємо дотичними, вона завжди має нами бути засвоєна. А що означає засвоїти певну істину? Це так, як їжу. Ми споживаємо, а потім засвоїмо. Засвоїти – це зробити частиною себе. І коли щось стає частиною нас, воно обов'язково також і зазнає впливу від нас, переходить через кожного із нас. Тому істина має різні переломи. Те, що ми віруємо, воно по-різному висловлюється тою чи іншою людиною. І тому завжди ми повинні бути і пильні до того, що чуємо, і вчитись розрізняти те, що є вкладено, як і казав апостол Павло, є речі, які він говорив від себе, і речі, які він відчував, що вони є частиною загального духу церкви. І тому ми і продовжимо сьогодні говорити про наступне таїнство, яке природньо слідує за таїнством шлюбу, тому що така своєрідна логіка життя є, особливо для представників священства в Православній Церкві. Спочатку ми маємо бути хрещені, потім миропомазані, тоді ми приступаємо до таїнства Євхаристії. З часом ми дорослішуємо і починаємо бачити, що, на жаль, не завжди нам вдається зберегти ті дари, які ми отримали під час хрещення, не завжди ми їх розвиваємо в правильному руслі. І рано чи пізно ми звертаємося до таїнства, яке в Древній Церкві називали другим хрещенням, до покаяння. Ми починаємо знову нагадувати собі ці обітниці, які ми дали в хрещенні, повертатися до тої реальності, якої ми маємо жити у церкві. І після таїнства покаяння, зазвичай людина також прямує на шляху до того, щоб знайти свою другу половинку, для того, щоб утворити сім'ю. Це також природня частина нашого буття, яка закладена ще у раю. І коли людина одружилася, і в Православній Церкві ще для окремих осіб є можливість приналежності до ще одного таїнства, яке носить назву таїнство священства. І після того, як людина стала одружилася, молодий хлопець, молодий чоловік, він може з часом також і ставати священником. Це завжди передумова, умова того, щоб бути священником. Але коли розпочинати бесіду про таїнство священства, варто все-таки з самого початку правильно розставити акценти на тому, як нам розуміти саме поняття священство. І тому сьогоднішня наша бесіда і носить назву «Священство всіх вірних». Чому так важливо нагадати і ще раз акцентувати увагу нас усіх на священстві всіх вірних? Тому що ми чуємо таїнство священства, і відразу ж у нас перед очима є церковна ієрархія, церковний клір. Зазвичай ми починаємо асоціювати це слово «священство» із окремими представниками церковної спільноти. І в ХХ столітті по-особливому, як в православній церкві, так і в римокатолицькій церкві, відчули потребу в тому, щоб наново відкрити те, що було завжди в церкві, показати, наскільки важливо для того, щоб в сучасних реаліях спільнота вірян могла існувати, могла здійснювати можливість дарування людям приходу до Христа, нагадати як ієрархії, так і тим, кого ми звикли назвати мир'янами, наче із миру, із світу, нагадати, що вони є вір'янами. Ось так важливо розрізняти ці два слова. Мир'янин – це більш таке, скажімо так, слово, яке притаманне висловлюванням російської церкви, мир'яні російської звуки. А ми, тепер треба себе навіть іноді перевчати, в тому числі і священникам, ми повинні навчитися сказати вір'яни. Тому що мир'янин, він наче, от є клір церковний, який і є церквою, який краще розбирається в тому, як нею бути, а є мир'яни, яким треба розповісти, які, по суті, приходять до церкви. І дуже часто ми так і мислимо, коли критикуємо церкву, коли вимагаємо від церкви рішень, які, на нашу думку, були правильними, які ми вважаємо, що природні очікувати від неї, і ми апелюємо до кого? До тих, кого ми називаємо ієрархією, до тих, кого ми називаємо священниками. От вони повинні нам явити церкву. А ми ті, хто приходимо в церкву. І богослови, визначні богослови ХХ століття, такі як Микола Афанасій, як протопросвітер Олександр Шмеман, православ'ї, такі ж богослови видатні були і в Римокатолицькій церкві, тому що Миколу Афанасієва згадували на Другому Ватиканському соборі, православного священника також згадували серед тих, хто виступав за так зване євхаристійне відродження. Нагадування нам усім, що всі ми є царственним священством. І тут якраз і є така своєрідна проблема того, як співвідносити священників і, ми вже робимо уточнення, не мир'ян, а і вір'ян. Тих, хто є в сані церковному, як ми звикли говорити, і тих, хто є тими, хто відвідує храм, хто є прихожанином, як іноді висловлюється, тим, хто приходить на богослужіння. І оце співвідношення дуже важливо в собі внести правильне розуміння, і це буде допомагати в подальшому нам і розглядати таїнство священства. Зокрема, в Римокатолицькій церкві, і по суті ми, православні, з цим погоджуємось, це така спільна, я б сказав, такий спільний шлях, який пройшли в ХХ столітті наші церкви. Є введене навіть таке поняття, от зазвичай в Римокатолицькій церкві, я думаю, що наші слухачі, які належать до цієї церкви знають, що досить чітко прописується багато речей. І це завжди така особливість Римського престолу. І там прописано поняття «член церкви». А грецькою мовою в православній церкві використовується таке поняття як «laos to feu» – «народ Божий». І от це введення цього поняття народу Божого, того, що в апостола Павла, зокрема, в апостола Петра називається священством святим або царственним священством. Це потребувало зараз особливого акценту. І цей акцент був зроблений. І ми спробуємо якраз поділитися тим, чим науковці, богослови особливо переймалися в останнє століття і пробували донести до нас усіх важливість того, щоб кожен із нас мислив себе священником. Цей акцент був свого часу дуже яскраво виражений. І з часом проведено масу таких своєрідних експериментів, чомусь вдалих, чомусь не дуже. Це в часи реформації, протестантизму. Зокрема, Мартін Лютер вже тоді дуже акцентував увагу на священству всіх вір'ян. Врешті-решт призвело до того, що священство перестали вважати таїнством. Таїнство священства як ієрархічного поставлення. Тобто відбулася своя крайність. Але деякі сторони цих акцентів, вони справді мають сенс, і вони в тому числі, ми повинні визнати, вони впливали і змушували як Римо-католицьку церкву, так і православну церкву переосмислювати ці питання. Угу. Що означає, що всі вір'яни є також священниками? В протестантизмі це переламалося в такий підхід, що немає різниці між... От є такий давній образ, ще Антоній Великий його використовував, про чоботаря в нього була історія. Чоботар, який виявився святішим за Антонія Великого. Він був посланий, коли молився Господу, в нього було відчуття, що він став великим святим, що святішого за нього немає. І почав молитись до Бога, а чи є хтось, хто досягнув більшої святості. І Господь йому відкрив, йди в місто, там є чоботар, він досягнув більшої святості, ніж ти. Коли він прийшов до цього чоловіка, він запитує його, а що ти робиш, от, як ти проживаєш своє життя? А він відповідає, нічого не роблю такого. Просто до мене приходять люди ремонтувати взуття, я стараюся їм добре це зробити, стараюся, щоб вони були задоволені. І під час того, як я ремонтую це взуття, я завжди молюся Господу, Боже, всі спасуться, один я загину. І тоді зрозумів святий, що ось чим він його перевершив. Він не мислив себе тим, хто спасеться, а він вважав кожну іншу людину тою, яка достойна спасіння, а він сам загине. Таким чином чоботар, звичайна мирська, як от ми звикли казати, професія, звичайна людина, яка також, що за все він мав дружину, мав дітей, його підхід до духовності став на рівні святості аскета, який залишив світ. І в протестантизмі відбулося таке ототожнення священства, святості, не тільки як приналежності до аскетики, як приналежності до кліру, а як священства того, щоб, наприклад, такий православний богослов митрополит Йоанн Зізіулас називає життям як богослужіння. Життя як богослужіння. І так виникла знаменита протестантська трудова етика, коли представники протестантизму, ми й досі знаємо, що дуже часто саме серед представників різних протестантських церков ми зустрічаємо частіше людей, які сумлінно виконують свою роботу, які є хорошими бізнесменами, які часто є чесними людьми. І це вже все-таки є факт, який ми повинні визнати. Трудова етика протестантська дійсно зробила багато в чому цілі перевороти в свідомості цілих країн. Але один із тих поштовхів був якраз в тому, що відбулося ототожнення священства, вірних і того, як людина має себе поводити у житті. Але насправді, без такої крайності, але із схожими рисами, цей підхід, він існує і в православ'ї. І коли ми, православні, навчимось про нього також пам'ятати, не, звичайно, не входити в крайнє сприйняття протестантизму, коли внаслідок цього відкидається священство як таїнство, як також і ієрархічна ланка, ми зможемо зберегти оцей баланс, який є дуже важливим. Але перш ніж про це сказати, варто звернутися до цитат Святого Писання, які, власне, і створюють оце підґрунтя того, що кожен із нас є священником, кожен із нас, якщо він є хрещеним, він вже є тим, хто має виконувати певні функції священника. А які вони, ми побачимо, власне, з тих закликів, які є в Писанні. Апостол Петро каже: «І самі, немовте каміння живе, будуйтесь в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого». Ось що каже апостол Петро. Всі ми є тими, хто покликані бути священством царським, народом святим. Саме поняття церква, яке використала спільнота християн вже майже із початку свого існування, воно ж то походить із світського лексикону, із лексикону еклесія, грецького полісу, грецького міста, означало зібрання. А в новозавітній період християни почали використовувати еклесія як еклесія Божа, Боже зібрання. Не просто зібрання, а зібрання Господнє. Таким чином науковці виводять це поняття із того, що в Старому Завіті був народ Божий, кагал так званий, ті, хто присвячені Господу. І от ми є народом Божим, де покликання наше виявляється у священстві, яке має приносити жертви духовні. В Старому Завіті були первосвященники, священники, які приносили жертви, і вони не тільки носили духовний характер, а носили характер певного принесення таких фізичних дарів. Так? Тобто, коли йшла мова про жертовних тельців, про жертовних овець чи голубів, коли прямо спалювалася, була жертва всепалення, то тут апостол Петро, тоді звертаючись до людей, які також були виховані в традиції юдейській, говорить, що ми царственне священство, народ святий, люд власності Божої, який має приносити жертви духовні. Жертви духовні – це якраз було завдання всіх християн. Жертва духовна – це вияв подяки до Господа. Так формувалася літургія, як Євхаристія, Євхаристо, подяка Богові. Ми повинні збиратися в народ Божий і бути тими священниками, які освячують цей світ, які здійснюють виявлення слави Божої, які входять в інше буття, в іншу категорію існування. В Откровенні святого Іоанна Богослова сказано, що вчинив нас царями, священниками Богові і Отцеві своєму, тому слава та сила на віки вічні. Амінь. Тобто, вчинив нас царями, священника Богові і Отцеві своєму. Всі люди, які хрещені, починають називатися священниками. Це дуже своєрідна була революція свідомості на той час. кожна людина стала священником. Але, звичайно, що вже в першій общині почала формуватися своя структура певна. І структура, вона була не причиною церкви, а наслідком буття церкви. Те, що називає такий сучасний православний богослов, отець Кирило Говорун, він каже, що є церква по своїй природі, а є рештування церкви. От рештування будинку і будинок – це не одне і те ж. Рештування часто виконують досить важливу функцію, допомагають підтримувати будинок в належному стані, щось в ньому підремонтовувати, іноді навіть скріплювати його. Але будинок і рештування не одне і те ж. І тому ієрархічність, вона є рештуванням церкви. А по суті своїй всі члени церкви носять відбиток оцього священства. Зокрема, не такий видатний православний богослов протоієрей Микола Афанасів, який і, власне, є одним із таких основоположників євхаристійної еклезіології, яка особливо виражена в теперішній час, він говорить, християни всі разом служать Богу, не як окрема група, а як лаїки, члени народу Божого, які в Христі віддані Богу. Тобто вони клірики, і як клірики вони всі є лаїками. Така, здавалося б, гра слів. Микола Афанасів каже, що кожен із нас є кліриком, і через те, що є кліриком, є лаїком. Тобто, коли людина хрещена, вона вже введена якраз в нове буття, в нову реальність, в новий спосіб співіснування із людьми. Про це треба постійно собі нагадувати. Якщо ми хрещені, якщо ми є членами церкви, а як бути членом церкви? В теперішній час дуже часто розмите сприйняття того, що є членом церкви. Якщо мене хрестили, і я після того в храмі буваю, в кращому випадку, на великі свята, і зазвичай на кожне свято я в іншому храмі є, то назвати мене членом церкви досить важко. Загалом в церкві це досить було чітко прописано. Якщо людина протягом 3 тижнів не відвідує богослужіння, не бере участь в Євхаристії, вона сама себе відлучає від церкви. А якщо людина є частиною певної євхаристійної спільноти, парафіянином, який дійсно приходить на богослужіння, така людина може називатися представником народу Божого. Зазвичай саме про таких йде мова, коли ми згадуємо про лаїків, про народ Божий. І взагалі зараз існує таке поняття, як Мар'янська посвята. Що таке Мар'янська посвята? Посвята у, скажімо так, у чин вірянина, члена церкви. І ось ця посвята – це і є таїнство хрещення. Зокрема, є дуже цікавий такий уривок із молитви святого Іполита Римського, де він наводить слова у молитві за новоохрещених. І звертається так. «Пошли їм свою благодать, щоб вони могли тобі служити згідно волі твоєї». Щоб вони могли тобі служити, були служителями твоїми. Ми часто кажемо, служителі престолу Божого. І що цікаво, що ця молитва, вона говорилася під час покладання рук єпископа на хрещеного. В Древній Церкві була така традиція, і зараз вона загалом також є, зазвичай це вже священик, коли після хрещення благословляють людину чи дитину, яка охрестилася. І в Православній Церкві використовується таке слово, як хіротонія. Буквально це слово перекладається як покладання рук, хіротонія, класти руку. І в древності також на хрещеного клали руку і читали молитву, де, по суті, говорили про те, що ця людина також має бути служителем волі Божої. Також елементи хрещення, де відбувається постриження волосся, а ми знаємо, і якщо не знаємо, то ще будемо про це говорити, що в Православній Церкві є таке поняття, як хіротесія, постриження, коли людину перед тим, як висвячувати в сан діякона, її постригають. І під час цього постриження також йде відстригання волосся. І богослови кажуть, що цей елемент також пов'язаний із своєрідною, таким своєрідним поставленням, своєрідним чином того, що людина вводиться в священство всіх вірних. Також, коли облачають білий одяг, коли людину в білий одяг, людина одягає хрещальну сорочку, як це називається, і вона має бути білого кольору. Що цікаво, і під час хіротонії священства також використовується саме білий одяг. Яке б свято не було, той, кого будуть висвячувати, він завжди є, одягається і перебуває в білих одежах. Тому можна сказати, що таїнство священства – це своєрідна висвята. І в певні відрізки історії навіть було поняття хіротонії, мається на увазі покладання рук єпископа на того, кого хрестили. Тому це все взаємопов'язано. Людина, кожна повинна розуміти відповідальність священичу на собі, якщо її є член церкви. І коли я кажу, що церква повинна, то я повинен відразу ж розуміти, що я говорю і про себе. Тому що всі ми взаємопов'язані. Церква не існує без кліру, без народу Божого. І коли є народ Божий, тоді і може бути клір. Насправді, за ці 20 століть відбулося, на жаль, таке відмежування все більше. І воно внаслідок часто історичних обставин, того, що свого часу імперія і різні відігравали велику роль у історії православних церков. Відбувалося, скажімо так, взаємопроникнення церковної ієрархії, світської влади. І все це призводило до того, що все більше і більше з'явився такий простір, з'явилася відстань між кліром і вір'янами. І це зазвичай називають таким поняттям, як клірикалізм. Коли часто під це підпадають і священники, коли, здається, священник, от коли він вже отримав церковний сан, він вищий, він кращий, чимось за вір'ян. Він і той, хто має, кому мають коритися. Так формувалося, зокрема, не без впливу такого синодального періоду, своєрідного державного полону російської церкви. Те, що зараз часто відбувається спекуляція, послуг, благословіння батюшки. І от, якби, священик в собі поєднує все. Священик і є церква, скажімо так. Отаке ототожнення в головах багатьох перебуває. От він має владу особливо над усіма. І оце уявлення про особливість свою, воно віддалило і священників іноді. Не завжди все-таки, тому що з Божою поміччю завжди є люди, які шукають правильних стосунків між кліром і вір'янами. Але оцей клірикалізм, він дуже сильно поширився і в православ'ї, і в римокатолицизмі. І зараз, з часом падіння імперій, з часом такого вже плюралістичного суспільства, суспільства, яке є дуже різноманітне, суспільства, де все більшу роль починають відігравати громадянські саме суспільства, де не так робиться акцент на державі також як структурі, а державі як усвідомленні того, що кожен із нас є частиною держави, що кожен із нас може впливати на неї, із демократизацією все більшою нашої, по суті, планети. Все це призвело до того, що і в церкві вір'яни, їхній голос все більше стає чутним, і все більше ж серед ієрархії з'являється тих, хто вважає, що цей голос треба слухати, що цей голос, він повинен впливати на те, як себе буде проявляти церква у світі. Зокрема, одним із таких визначних діячів, богословів сучасності, тим, хто багато потрудився якраз для того, щоб роз'яснювати, популяризувати правильний підхід до співіснування ієрархії вірян є митрополит Йоан Зізіулас. От він досить цікаво каже, що в Ісусі Христі нам відкривається реальність в таєнні хресної смерті і воскресіння, яка сповнена дією Святого Духа. І ця реальність життя як богослужіння, в якій буття людини перетворюється з біологічного, натурального, іпостасне або особистісне. Йоан Зізіулас говорить, що людина, яка охрестилася, вона входить у стосунки із Богом, які можна назвати не біологічним існуванням, не зведенням людини до виживання і до прямування до смерті. Тому що людина, народившись, вже прямує до смерті. Ніхто цього не може уникнути. В Христі ми маємо можливість прямувати не до смерті, а до відносин, до стосунків. Ми маємо можливість жити не категорією «я-воно», коли є «я», а все навколо є «воно», певні об'єкти, певні предмети. І світ, відсторонений від Бога, він сповнений якраз цих об'єктів, які множаться постійно. Не дарма кажуть, що в нашому світі стає все більше якихось непотрібних речей. Оця світ «воно», він дуже розширюється. А Христос у церкві нам пропонує світ не воно, а світ ти. Я – ти. От можна задуматися, як чітко чути навіть в тому словосполученні. Я – воно і я – ти. Є велика різниця. І от буття в церкві – це ти-ти, коли кожен іншого зустрічає. Це нам пропонується. Оце і є шлях священства. Коли ми починаємо своє життя вибудовувати як стосунки, як спілкування. Митрополит Йоан Зізіулас, навіть є така книга, яка називається «Буття як спілкування», «Життя як спілкування». І тому саме слово «спільнота», спілкуватись, мати спільність із іншими. І тоді люди стають церквою. І логічним шляхом оцього спілкування є особливі харизми, дари. Недарма є таке поняття церкви як харизматичної спільноти. Спільноти, яка обдарована, якій Господь через Духа Святого дає різні дари. І ось оці дари в апостола Павла мають різні форми. Є дар керувати, дар проповідувати, дар здійснювати пророцтво, дар зцілення. Це вже дар кожної людини, який вона має через спілкування віддавати іншому. Тобто, коли наше життя стає спілкуванням з Богом і іншими, його дітьми, і єдинство, яке досягається тим спілкуванням в Дусі, спілкування, досягнене в Христі, є спроможність і потреба служити Богу і ближньому. Ось що таке служіння Господу. Це коли ми рухаємося до відносин із іншою людиною. Тому дуже важливо пам'ятати, що церква – це не є місце для індивідуального спасіння. Коли ми кажемо, що ти є священником, то священник є той, хто служить. А служити можна поставити синонім – це спілкуватись, бути у відносинах і з Богом, і іншими. Тому і апостол Павло каже, служіть один одному, точніше апостол Петро, служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як домопорядники всілякої Божої благодаті. Ми маємо кожен своє служіння відкрити у церкві, і в подальшому ми постараємося ще детальніше це розкрити. Оте, що зараз часто кажуть, що є харизматичні церкви або п'ятидесятницькі церкви.
Так, так.
І часто в цих церквах апелюють до того, що саме вони є тими, хто шукає дарів Духа Святого. І кажуть, що от головний дар Святого Духа – це говоріння мовами. То в православ'ї говоріння мовами, як і апостол Павло казав, що є дари духовні, і говоріння мовами не є головним даром, то з точки зору нашого богослів'я, кожен християнин, якщо він охрещується, якщо він отримує оце царственне священство, цю посвяту священство, він вже отримує якийсь дар. Дуже важливо навчитися його виявляти у церкві. В когось дар співати, в когось дар прийти і прибрати у храмі, в когось дар є розповісти про Христа, в когось дар є організувати спільноту для того, щоб здійснити соціальне служіння іншим людям чи іншим общинам допомогти. Оці дари треба розкривати. На жаль, століттями так вийшло, що багато хто почав ототожнювати всі дари священником. От я завжди люблю казати про те, що особливо в наших реаліях, внаслідок того, що ми довго перебували під впливом Російської імперії, а в Російській імперії, по суті, священники, єпископи були перетворені на чиновників державних. І тому була верхня така ієрархічна структура, священний синод свого часу, який підпорядковувався царю, і повністю все контролювалося державою. Це було таке міністерство сповідання своєрідне. І в результаті це призводило до того, що молодий священник, хлопець по суті, 20 років, його відправляють на парафію, і він відразу має бути для вірян всім. І старцем, і проповідником, і пророком, ще часто і цілителем. Всі харизматичні дари мають бути в одній особі. То в церкві отой дар, який є у священника, називається харизмою управління. По суті, це єпископський дар. Харизма управління. Але ж, крім того, є інші дари, і вони у громаді мають виявлятися. Тому зараз дуже важливо для нас усіх це відроджувати євхаристійні громади. Робити так, і це залежить часто багато від священника, коли священник пам'ятає слова, які мені дуже подобаються, митрополита Антонія Сурського, що він повинен вести людей до Христа, а не до себе. Дуже важливо нам пам'ятати, до Христа. І священник – це не той, хто веде людей до Бога, а той, хто разом з людьми йде до Бога. І от коли ми будемо разом шукати оцього компромісу, цього відчуття, що ми, священники, потрібні людям, але і люди не менше потрібні нам. Ми один без одного не можемо. Тому що якщо харизма керувати – це харизма єпископа, то завжди був такий принцип, що вчитель не може бути без тих, кого вчить. Так само, як батько не може називатися батьком, якщо немає сина. Вчитель називається вчителем тільки тоді, коли є кого вчити. Так само єпископ називається єпископом тільки тоді, коли є ті, де він здійснює служіння управління. Це одне із служінь, яке історично з часом отримало іноді перевищене значення. Іноді не до кінця було правильно зрозуміле ієрархію. І оцей дар управління, він органічно пов'язаний із Євхаристією. Тому що жодне... От треба пам'ятати, що влада управління єпископа з самого початку була пов'язана в тому, що він був очільником євхаристійної громади. Тобто це функція, яка виправдана завданням цього зібрання, що хтось має очолювати це зібрання. Це також було природньо завжди у церкві. Оце є той момент, який, власне, і до цих слів ми можемо повністю погоджуватися з багатьма поглядами на царственне священство, яке існує в протестантизмі. Але коли ми кажемо, що і природньою частиною буття церкви є харизма управління, тому що коли відкидається священство, то відкидається ця харизма управління, то тут ми вже вводимо саме православний погляд на священство. Так, є священство вір'ян, і є серед вір'ян, тому що в Древній церкві як було? Було зібрання, був єпископ, були пресвітери, І з часом могла утворитися ще одна громада, і ця громада казала, ми хочемо, щоб ця особа була нашим єпископом. І таким чином і відбувалося обрання майбутнього священника. Тому треба пам'ятати, що головний акцент древніх анафор, тобто принесень, літургій, це подяка Отцю Небесному за саму реальність церкви. Тобто ми дякуємо Богу за те, що ми є церквою. Що означає, що ми є церквою? Що ми можемо зібратися в народ Божий. І це відкривається в Христі силою Святого Духа. Прохання за те, щоб ті, хто приносить подяку, були з'єднані силою Духа в єдине тіло Христове. І от коли ми єднаємося в єдине тіло Христове, коли оцей народ Божий стає єдиним цілим завдяки дії благодаті, це і називається причастям. Причастя. Євхаристія. Подяка спільна усіх. І тоді ми священник, дія священника, під священником розуміємо і єпископа, і пресвітера в теперішньому розумінні, він взаємопов'язаний із громадою. Всі разом стають єдиним тілом Христовим. Тобто не священник є тим, хто подає причастя, хоча буквально він роздає причастя від імені Христа, але єдинство, яке відбувається, його функція у громаді виявляється як дар від громади, дар від церкви. Тому що ми кажемо, що ми священниками стаємо завдяки церкві. А що таке церква? Церква – це єдність нас усіх. От як дуже гарно і чітко каже митрополит Йоанн Зізіолас. Важливе розрізнення основних служінь – єпископ, пресвітер, диякон і вірянин, без яких нема церкви. Тобто без єпископа, пресвітера, диякона і вірянина нема церкви.
Тобто якщо не буде однієї з цих...
Бо дуже часто ми перераховуємо, що церковна ієрархія – це єпископ, пресвітер і диякон. А по суті своїй вірянин – це і є також частина, невід'ємна частина того, без чого церква не може бути. А всі інші служіння вже виявляються через це. І якщо ми навчимось так сприймати церкву, то ми будемо більше відчувати відповідальність за те, якою вона є. Тому що кожен із нас є частиною ієрархії церковної. Кожен із нас є тим, хто, отримавши хрещення, також отримав висвячення на те, щоб святити цей світ, перетворювати його на місце, де є стосунки «я-ти», а не стосунки «я-воно». Ось що важливо нам пам'ятати. І, думаю, можна нам перейти до запитань наших слухачів.
Добре, дякуємо, отче. Отже, дорогі слухачі, нагадую, що триває катехеза на хвилях, програма «Наближаючись до православ'я» на хвилях Радіо Марія. Зараз коротенький анонс, так і повертаємось.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше!
Отже, ми зараз на прямому зв'язку єднаємося з отцем Петром Лопатинським, деяконом Православної Церкви України, і отець нам пояснює таїнство священства, а саме священство всіх вірних. І, дорогі слухачі, ми запрошуємо вас до телефонних дзвінків, доєднуватися до нашої програми. Можливо, в когось є якісь уточнюючі запитання або ж короткий коментар. Наші номери телефонів 044-577-5645, 577-5646, а також 098-650-1860. Та 093-272-0745. І вже ми маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Отче Петре, я хочу вас запитатися. У мене таке запитання. От це Анна Хмельниччина. нас була і є Московська православна церква. Я ходила багато років в цю церкву. Зараз у нас відкрилася Українська православна церква. І я так, і ту не можу покинути, і хочу ходити в Українську церкву. Чи це я правильно роблю, чи ні? Що я ходжу і в ту церкву, і йду і в ту церкву, і Московську, і Українську. Чи це я грішу? От мені скажіть, будь ласка. І я і Радіо Марію слухаю, і слухаю служби, яка йде по греко-католицькій церкві.
Дякуємо за запитання. Отже, ви чули запитання, так?
Так, так. Справді питання слушне, я б сказав, що воно стосується якраз того, про що ми говоримо. Я хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що таїнство хрещення, воно органічно пов'язане із тим, що люди, які хрестили, ставали частиною громади, певної парафії. І якщо людина, наприклад, відійшла від цієї парафії, якимись діями віддалила себе від церкви, вона поверталася знову в певну громаду, в певну парафію через покаяння. І в чому буває часто наша проблема? Ми звикли асоціювати церкву із структурою. Що таке структура? Ми кажемо, є Українська церква, є Московська церква. І ми кажемо, я вірянин там Московської церкви. Питання стоїть не в тому, чи ти вірянин Московської церкви, тобто якоїсь такої цілої структури, площини. Тут дуже важливо, якщо ми хочемо бути християнами, так як воно в нас є з точки зору богослів'я, то ми повинні знати, що якщо я кажу, що я є вірянин церкви певної, то я не можу казати абстрактно. От я сьогодні йду там, навіть якщо це все буде храм одної структури. Сьогодні йду в один храм, сьогодні йду в інший храм, післязавтра ще в інший. І от я є християнин. Ні, друзі, ми повинні зробити вибір. Людина має відвідувати одну парафію. Тобто церква – це є помісна спільнота. Ми повинні вибрати спільноту і її частиною бути. Тому якщо ми ставимо питання, чи є це гріхом, що я ходжу і в ту церкву, і в ту, то тут якби питання по-іншому треба ставити. Якщо ми кажемо, що гріх – це є не попаданням в ціль, от буквальний переклад – амартія. Коли я цілюся в одне, а не попадаю. От коли я цілюся в те, щоб бути з Богом. А щоб бути з Богом, треба належати до певної громади і там розвивати ті дари Святого Духа, які, виявляються, в певних церквах завжди існувала як зібрання спільнот. А ми ж не можемо одночасно належати до 10 спільнот. Ми маємо належати до одної спільноти, її відвідувати. Тому навіть коли з древності таке було, що треба було листа мати спеціального, щоб тебе причастили в іншій спільноті. Тебе питали, звідки ти прийшов, до якої ти належиш. Тому якщо говорити про попадання в ціль, гріх як не попадання в ціль. А якщо говорити, що ми хочемо попасти в ціль, то я вважаю, і те, що я намагався сьогодні вам розкрити за допомогою інших більш авторитетних богословів, що народ Божий, якщо ти хочеш бути приналежним до нього, будь приналежний до одної спільноти. Тому треба зробити вибір, до якої спільноти я належу.
Тобто, то не є так, ну, пані до цього часу не знала, ось вона вагалася, куди їй ходити. Тобто, потрібно обрати одну спільноту, або ж ходити до Московської, так чи Української, тобто, куди серце більш належить, хрещення, православ'я.
І, власне, там євхаристійно бути приналежним, брати участь в євхаристії, це дуже важливо.
Добре, дякую, отче, ми зрозуміли. І ще одне запитання від слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу повіки! Місто Рівне, бабуся Ольга, сестра Ольга, православна. Скажіть, будь ласка, мені таке, дайте мені відповідь, будь ласка, так, на цю мову. Як вас розуміти, шановний православний наш добрий брате, як розуміти? Адже Бог один, і найкращий Бог Отець Небесний у всьому світі, Мати Божа одна, Богородиця Пречиста, найдобріша і немилосердніша. Я же то так, щоб не можна було ходити в православну, московську, до костелу. Я цього не розумію.
Ні, ходити скажіть, можна. Ходити можна, але належати до однієї спільноти. Отче, дайте відповідь, будь ласка, пані.
Буду намагатись максимально чітко сказати. Справді оця розмитість є присутня, і вона має досить таке історичне підґрунтя. Ми просто іноді думаємо, що це так особливо в нас це виявилося. Насправді це до цього людство йшло, і по-особливому воно йшло якраз останні 5 століть, коли все більше розмивається поняття з того, як я вірю. Все більше є таке поняття, воно ще носило назву пієтизму, благочестя. Коли головне, щоб я був хорошою людиною. Іноді кажуть так, ну яке має значення, як я вірю в Бога? Головне, щоб я був доброю людиною. То якщо ми хочемо бути православними, то для нас має мати значення, як ми віримо. І за це іноді люди просто помирали. Спочатку християни помирали за те, що їм казали, не говоріть, що Господь ваш Ісус Христос. Оце перше найкоротше сповідання. Уявіть собі, приходять до вас і кажуть, хто для вас Ісус Христос? А ви відповідаєте, Господь мій Ісус Христос. А вам кажуть, ні, Господь – це імператор. Зречися, що Господь Ісус Христос. Господар всього. Ні, не зречусь. І тебе за це вбивають. І теперішня людина скаже, та яка різниця, як називати Ісуса Христа? Головне, що Бог єдиний. Таким чином виникає такий підхід, що врешті-решт з'являється маса церков, де немає значення Ісус Христос, чи Він Бог, чи ні. Тому для християн важливо, як ми віруємо. Тому в нас є символ віри, який, крім одного слова, є спільний і для нашої церкви, і для православної церкви, і для римокатолицької. Тому чітка відповідь полягає в тому, ми не можемо в усьому розібратися, я згоден з вами, але є певні принципи, які були закладені не нами, як казав один із святих отців, ми повинні робити те, що робили всі і всюди. І в церкві це було всі християни, це було присутньо. Якщо ти належиш до спільноти, до громади, ти повинен євхаристійно належати суто до неї. Ти можеш прийти на богослужіння, ти можеш бути в хороших стосунках. Це є природне для християнина. Ти так здійснюєш місію. Ти виявляєш, як каже, скажемо в писанні, нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Небесного. Твоє завдання – прийти на євхаристійне зібрання, там долучитися до буття Божого, благодаті Святого Духа через Євхаристію, як дар єднання із іншими вірними, із тим народом Божим, до якого ти належиш. І потім, як сказано в літургії, з миром вийти і цей мир носити і дарувати іншим. Бути приязним до представника протестантської церкви, до представника римокатолицької церкви, якщо ти православний. Ти так маєш світити людям, показати, ось моя громада, вона мене робить таким. Угу. Ось в такому контексті ти можеш брати участь.
Дякую.
Але євхаристійно тільки в ті церкві, до якої ти належиш.
Чудова відповідь. Так, отче, ми цілком з вами згодні, бо в нас така сама позиція в нашій церкві. Тобто можна заходити до наших братів-християн і в ту церкву, і в ту, але належати, так, як ви говорите, таїнства приймати, ну, належати до однієї церкви. Ми не можемо до різних ходити кожну неділю, вибирати собі іншу спільноту. Отче, коротеньке запитання зі скайпу від пана Петра Соколянського. До вас особисто, я так розумію, чи спілкуєтесь із кимось з православної церкви Росії в Україні?
Ну, сказати, що в мене є там особливо якісь тісні стосунки із представниками православної церкви в Україні, я не можу, але, звичайно, що спілкуюся, угу. Якщо виникають такі ситуації, і ну, я зовсім не маю якогось, скажімо так, агресивного чи негативного ставлення до представників цієї церкви в Україні.
Дякую.
Я вважаю, що якраз ми повинні спілкуватися і висловлювати свою позицію, ділитися нею. Саме так і відбувалася завжди місія церкви, коли людина те, чим живе, те і відкриває інше.
Дякуємо, дуже дякуємо. Маємо ще два дзвінки. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Будь ласка, ми вас слухаємо.
Слава Богу! У мене два запитання. Скажіть, будь ласка, ось ви говорили про хіротонію, що колись, ну, і можливо, і не колись, це було покладання рук для благословіння під час охрещення у перших християн, і зараз таке є покладання рук при посвяченні на священство, ну, звичайного священника маю на увазі, в такому контексті. А от зараз при охрещенні немає покладання рук. І запитання, яким чином тепер благословіння вділяється? Через якісь інші моменти? І друге запитання, відносно відлучення від церкви, вважається, що автоматично через 3 тижні. А якщо ж людина прийшла пізніше, то вона виходить, що вона відлучена. Їй потрібно з цього якось сповідатися, чи вважається це гріхом? Якщо так, значить, мабуть, потрібно сповідатися. І запитання, яким же чином, раз відлучається, то має якось і прилучитися? Чи є якийсь відповідний ритуал, чи як це все відбувається? Дякую. Поясніть, будь ласка.
Дякуємо.
Дякую за запитання. Справді слушні запитання. Що стосується хіротонії, покладання рук. Треба розуміти, що ми не абсолютизуємо саме явище, що обов'язково мають бути покладені руки. Так воно в церкві було виявлено. Хіротонія так і перекладається як покладання рук. В Римокатолицькій церкві таїнство носить іншу назву, Анічка, я забув якраз, можливо, мені нагадаєте.
От я не знаю, не скажу. Може, знаю, але не розумію.
Не хіротонія,
як рукоположення зараз. Ви маєте на увазі, так?
Так, так. От коли ви свячуєте на священника,
нас, це так, як рукоположення, називається? Рукоположення, так.
Угу. Ну там інший термін, та, який використовується, латинський термін. Але оце покладання було. Коли ви говорите про те, що я наводив, слова Іполита Римського, якраз вказують на те, що от була така молитва, вона читалась. Зараз під час таїнства хрещення неодноразово там є такі моменти, коли покладається рука якраз на нову хрещену. Але ми не абсолютизуємо сам момент покладання. Ми показуємо спільні, скажімо так, такі дії, які вказують на взаємозв'язок. Угу. На те, що церква спочатку кожного робить отим царственним священником, а потім, як один із дарів, як одна із харизм, особливо виділяється в певних людей харизма оцього управління. Але оця харизма управління в самій хіротонії вміщено якби нагадування того, що стаючи, отримуючи харизму управління, ти, царственне священство, не тільки не втрачаєш, не тільки і не зовсім отримуєш щось інше повністю, а ти отримуєш певну функцію від церкви. Тобто, от в тому контексті, що ми всі покликані бути священниками, а те, що є, існує таке поняття, як окреме, як таїнство священства, якраз вказує на те, що оцей взаємозв'язок зберігається. Священник стає священником завдяки громаді. Громада потребує священника для того, щоб був очільник, той, хто представляє церкву
Отець.
Під час Євхаристії.
Дякуємо. Маємо завершувати, бо вже 3 година, в нас наступна програма на черзі.
Отже, якщо можна... Буквально одне, два слова, бо все-таки було питання важливе. Що стосується відлучення, що людина сама себе відлучає від церкви через 3 тижні. Недарма, коли ми приходимо до таїнства покаяння, каємо в своїх гріхах, священник завжди читає молитву над людиною, що примири його з церквою, приєднай назад до церкви. Тому таїнство покаяння це якраз і є таїнство, коли ми назад повертаємося. до церкви. Там чітко якраз вказано в молитві: поверни назад до церкви.
Дякуємо, дуже дякуємо. Отже, дорогі слухачі, це була програма «Наближаючись до православ'я». В нас дуже багато ще є телефонних дзвінків, але, на жаль, не можемо прийняти. Отже, ми вам сердечно дякуємо за цю програму, за те, що ви настільки цікаво розповідаєте, наближаєте нас до православ'я, дійсно. І наші християни східного обряду, саме православні, дуже багато нового, я думаю, дізнаються через цю катехізацію. Отже, за тиждень знову маю надію, почуємося в прямому ефірі Радіо Марія. Залишайтесь з Богом. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Отець диякон Православної церкви України Петро Лопатинський та Новаковська Анна. З Богом!